No niin, sitten ei muuta kuin hyvää iltapäivää ja kurssin 8. luento, paitsi nyt otetaan tuohon alkuun pari kalvoa sieltä 7. luennon lopusta. Et sieltä jäi märisemättä tämmöinen pieni asia kuin noi aineen sähköpolarisoituma kuvaaminen aineen permittiivisyyden avulla. Ja permittiivisyys ja sähkösuspektiivisyys on nyt vähän niin kuin sama asia. Riippuu siitä, että mistä kulmasta sitä nyt oikein katsoo. Ja sitten muutama sana poolisista molekyyleistä. Ja eristeen lineaarisuus, homogeenisuus ja isotrooppisuus on sitten jo seuraavan luennon kalvolla. Ja aineen permittiivisyys. Ja sitä voi lähteä tuolta katsomaan sitä kautta, että kuvitellaan nyt sitten, että meillä on kondensaattori, jonka levyjen välissä on ainetta. Siis ihan tavallinen levykondensaattori. Ja ajatellaan sitä tavallista demolevykondensaattoria, olipa vaikea sana, jonka levyn ala on A ja levyjen etäisyys D. Ja fiksataan nyt kondensaattorin jännite johonkin, jolloin siitä seuraa, että kenttä siellä kondensaattorin sisällä, se on potentiaali jaettuna etäisyydellä. Sitten mennään ja mitataan levyn kokonaisvaraus Q. Miten se nyt se varaus mitataan? On laitteita, joilla voi mitata tuon kokonaisvarauksen elektroskooppi, yllättäen laitteen nimi. Ja tuosta kuvasta nyt voi sitten miettiä, että miten se oikein toimii, tuommoinen elektroskooppi. Että periaatehan on hyvin yksinkertainen. Varaus tungetaan sinne, ja kun on varausta on kevyellä lehdellä, niin se nousee. Ja sitten kalibroidaan se vaan, ja varauksen määrä, joka tänne laitteeseen on tungettu, voidaan mitata. Ja tällä lailla pystytään kokeellisesti osoittamaan tämä kondensaattorin kapasitanssia koskeva laki, että kondensaattorin varaus on kapasitanssi kertaa potentiaali Knightissa luvussa 26.5. No jos sinne pannaan tyhjiön sijaan kondensaattorin levyjen väliin eristettä, niin kondensaattorin kapasitanssi kasvaa. Koska myös tämä väliaine on semmoinen geometrinen tekijä, joka vaikuttaa kapasitanssiin. No, tämä pätee nyt, nyt meillä on tietty kondensaattori, jolla on tietyn kokoiset levyt ja tietynlainen etäisyys niiden väliin. Mutta ruvetaan katsoa, että mikä se väliaineen vaikutus on. Silloin tehdään se kokeellinen järjestely on tietysti semmoinen, että pyritään eliminoimaan muut asiat. Eliminoimaan tuon levyjen alan vaikutus ja sen etäisyyden vaikutus. Ja ruvetaan vertaamaan kondensaattorin varauskatetta, eli se pinta-ala eliminoidaan sieltä, että okei, meillä on kondensaattori tässä, ja katsotaan, että mikä varauskate on siellä levyllä, eli varauksen määrä pinta-alaa kohti, ja verrataan sähkökenttää, eli ei potentiaalia, vaan sähkökenttää, joka on potentiaali jaettuna etäisyydellä. Ja muutetaan jännitettä, jolloin kenttä muuttuu, ja mitataan kokonaisvaraus ja katsotaan, että miten toi kenttä käyttäytyy tuon varauskatteen funktiona. Ja tulos on se, että se verrannollisuus on lineaarinen, kun kenttää muutetaan. Niin varauskatteen määrä muuttuu. Se on laskettu, se kokonaisvarauksen määrä mitataan, saadaan toteutettua, että mikä se varauskate on siellä, kun tiedetään, mikä on levyjen ala. Ja nyt tällä saadaan yhdelle tietylle aineelle saadaan tämän näköinen riippuvuus varauskatteen ja sähkökentän välille. Ja jollekin toiselle aineelle saadaan joku toinen riippuvuus sähkökentän ja varauskatteen välille. Eikä siinä vielä kaikki. Jos tämän toistaa, jos ei usko ja toistaa tämän kokeen ja ottaa jonkun kondensaattorin, joka kerta kaikkiaan on eri kokoinen, että levyt on eri kokoiset ja jakaa sen alan sieltä pois ja laskee varauskatteen siellä, niin saa tämän saman riippuvuuden, eli se toi suhteen kulmakerroin, se ei riipu mistään muusta kuin tuosta väliaineesta, siitä eristeestä, mikä sinne kondensaattoriin tungetaan. Eli tämä varauskate jaettuna, levyjen varauskate jaettuna sähkökentällä levyjen välissä, se on eristeaineelle ominainen vakio. Ja sanotaan, sille annetaan nimi, tämä on aineen permittiivisyys. Ja sillä on nimi ja myös dielektrisyysvakio, tai hetkinen, dielektrisyysvakio on kuulostaa jo vähän Fingelskolta, joten siitä voidaan puhua eristevakiona. No, eristevakio on semmoinen nimi, että se on niin helppo, että sillä on kunnioitettu monta muutakin asiaa, että se ei ole ihan yksikäsitteinen asia, mutta sitten suhteellinen permittiivisyys, joka on tämmöinen kätevä asia, on permittiivisyyden, eli tämän suhteen, joka tuossa just katsottiin selville, niin sen ja tyhjiön permittiivisyyden suhde. Suhteellinen permittiivisyys otetaan tyhjiön permittiivisyys ja verrataan mitä väliaineen permittiivisyyttä siihen. Ja tämä on sillä lailla järkevä, että tyhjiö on sähkökentälle se kaikkein läpäisevin. Eli siinä on kysymys väliaineen läpäisevyydestä. Se on se sähkökentälle se kaikkein läpäisevin. Eli nämä kaikki muut permittiivisyydet on tyhjiön permittiivisyyttä isompia. Ei ole sellaista ainetta, jolle epsilon r olisi ykköstä pieni. Ainakaan kukaan ei ole löytänyt semmoista viisasten kiveä vielä, joka käyttäytyisi näin. Ja riippumatta siitä nyt, että onko toi ER ykköstä isompi vai pienempi, niin kun se määritellään noin, niin tämä on semmoinen lausake, joka pätee. Ja tästä seuraa nyt semmoinen teidän kannalta ikävä asia, että väliaineessa nyt sitten siellähän on ollut tämä epsilon nolla, tulee niissä sähkökentän lausekkeissa tyhjiössä. No, nyt sitten kun se väliaine tungetaan sinne, niin käy niin onnellisesti, että se voidaan tai täytyy, ne lausekkeet on ihan samat, mutta epsilon nollan paikalle sinne lausekkeisiin tulee tuo epsilon. Ei tarvitse kirjoittaa sitä nollaa sinne. Työ väheni. Mutta minun jyrkkä suositus tässä on se, että käyttäkää tätä muotoa, että epsilon r kertaa epsilon nolla, ja tässä on huonot uutiset. Siellä tuleekin kaksi merkkiä enemmän kirjoitettavaksi ja käsi väsyy enemmän. Ja syy tähän on se, että kun siellä raahaa suhteellista permittiivisyyttä lausekkeissa mukana, niin siitä helpommin huomaa sen, että missä mennään, ja sitten se, että tämä suhteellisen permittiivisyyden arvo on jotakin ykkösen ja tuhannen, ehkä tuhannen välillä. Et se on niin kuin helposti ymmärrettävä lukuna, että jos teillä tulee nyt sitten on tuota noin permittiivisyys 19 kertaa 10 potenssiin 10 jotakin. Et sitä ei ole niin helppo hahmottaa, että mitä se on, mutta kun te näette, että teillä on suhteellinen permittiivisyys 80, niin siitä pystyy katsoa, että onko tässä nyt mitään järkeä vai ei. Onko tässä nyt semmoisesta aineesta kysymys, jonka suhteellinen permittiivisyys voisi olla jotakin tämmöistä. Katsotaan nyt sitten, että sitä aineen permittiivisyys, katsotaan toisinpäin, otetaan se kondensaattori ja aineen permittiivisyys. Kondensaattorin kapasitanssihan on se levyn varaus jaettuna potentiaalilla. Nyt otetaan ne dimensiot takaisin sinne, kun saatiin tuommoinen permittiivisyys määriteltyä. Ja se varaus on nyt, mä kirjoitan sen, äsken tai edellisellä luennolla puhuttiin siitä, että on tätä aitoa varausta, eli jonka merkkinä oli tämä F niin kuin free, ja nyt sitten aito varauskate, sigma phi, kertaa tuon levyn pinta-ala, niin se on se aito varaus, mikä siellä levyllä on, kokonaisvaraus. Ja potentiaali on sähkökenttä kertaa levyjen etäisyys, jos leikitään, että se on se levykondensaattori. Ja nyt tämä suure, aito varaus jaettuna sillä sähkökentällä, mikä levyjen välissä on, niin sehän oli justiin tämä permittiivisyys, mikä sillä väliaineella on, mikä siellä välissä nyt olla möllöttää. Eli se on se epsilon r kertaa epsilon nolla. Ja kapasitanssiksi tulee tollainen lauseke. Ja nyt mitä tässä nyt siis oikein tapahtuu? Eli meillä on kondensaattori ja siellä levyllä on aitoa varausta. Ja nyt sinne tungetaan eristeainetta väliin. Eristeaine sähköpolarisoituu. Tarkoittaa sitä, että se eristeaineen varausjakauma nytkähtää sähkökentän suhteen sillä lailla, että negatiivinen varaus tukkii tänne positiivista levyä kohti ja sitten positiiviset varaukset, eli ne atomiytimet jää vähän paljaaksi siellä toisessa laidassa. Jos nyt katsotaan nyt tämmöinen Gaussin pinta tuossa, että otetaan sitä tuommoinen, ympäröidään toi kondensaattorin levy Gaussin pinnalla niin, että siinä on se aito varaus, ja sinne eristeen pinnalle syntynyt polarisaatiovaraus, joka on näennäisvarausta. Kaikki on siellä sisässä. Ja katsotaan sitten tätä Gaussin integraalilakia. Mikä on se varauksen määrä, joka siellä Gaussin pinnan sisässä on? No se on, se yksinkertaistuu tässä geometriassa tämmöiseen muotoon, että kun toi integraali, tässä on nyt kaikki suorassa kulmassa toisiinsa nähden, niin se on kenttä kertaa, sähkökenttä kertaa levyn pinta-ala. Koska kenttä ja levy, jokainen pinta-alakin on kohti suorassa toisiaan vasten. Se toisesta puolesta toiselle puolelle, toisella puolella on toi umpinaisen pinnan sisällä oleva varaus jaettuna sähkövakiolla epsilon nolla, niin sinne tulee nyt aito varaus kertaa levyn pinta-ala, kun se oli positiivinen levy, miinus, joka johtuu siitä varauksesta, että se on negatiivista varausta, otetaan se nyt varauskatteet positiivisina, eli siellä on negatiivista varausta, joka on on sitä polarisaatiovarausta. Ja Gaussin lain mielessä se polarisaatiovaraus, vaikka se on kuinka näennäisvarausta, niin se on ihan yhtä hyvää Gaussillakin varausta kuin aitokin varaus. Ja tästä lähdetään pyöräyttämään sitten lakia, että me tiedetään, että mikä se polarisaatiovarauksen määrä on niistä säännöistä, mitkä siellä on. No se on se sähköpolarisoituman ja pinnan, risteen pinnan pintavektorin pistetulo. Ja siitä tulee skalaarilta, kun tuo yksikkövektori ja hieno geometria, että kaikki on kohti suoraa, niin tämä varauskate, polarisaatiovarauskate on tuon polarisoituman itseisarvo. Eli sähkökenttä tulee ton näköiseksi, jolloin polarisoituma voidaan laskea ja siitä saadaan laskettua tuon aidon varauksen määrä. Ja aidon varauksen määrä on polarisoituma miinus epsilon nolla kertaa sähkökenttä, joka siellä levyjen välissä on. Lasketaan nyt tästä kondensaattorin kapasitanssi uudestaan, nyt kun se eriste on siellä välissä, niin ja tiedetään, että okei, toi aidon varauksen määrä onkin yhtä suuri kuin polarisoituma kertaa, polarisoituma miinus sähkövakio kertaa sähkökenttä, niin saadaan kondensaattorin kapasitanssiksi tämä äskeinen, ja tähän mä oon oikein ajanut tässä takaa. Mä en ole enää itsekään siitä selvillä, että miksi mä en kirjoittanut tuota jo tuolta. Eli tässä tilanteessa nähdään, että tämä sähköpolarisoituman ja tuon tyhjön väliaineen suhteellisen permittiivisyyden yhteys saadaan tässä, että tämä sähköpolarisoituma on tuo väliaineen suhteellinen permittiivisyys miinus yksi kertaa epsilon nolla e. Tuossa on nyt lauseke sille, että kuinka paljon on sähköpolarisoituma tämmöisessä tilanteessa, että meillä on se tunnettu tuo aineen permittiivisyys. Okei, no se ei ollut kyllä kovin fiksusti selitetty, vaan myönnän heti itsekin, että se ei ollut kauhean selvä, mutta koettakaa omaksua. Muutama sana poolisista molekyyleistä. Tämä tuli mainittua jo siellä edellisellä luennolla, että useimmiten eristeet sähköpolarisoituu vain ulkoisen sähkökentän vaikutuksesta, mutta joissakin tilanteissa sitten, kun meillä on pooliset molekyylit, niin ne on valmiiksi polarisoituneita oman sähkökenttänsä ansiosta. Molekyylimuodossa oleva suola, natriumkloridi, se on polarisoitunut, vesimolekyyli on se tyypillisin esimerkki. Ja molekyylin kokonaisvaraus on nolla, eli kokonaisvoima siihen on mikä, kun sellainen tungetaan sähkökenttään, niin se on nolla. Eli se ei lähde liikkeelle siellä, mutta sinne jää sen voiman momentti jäljelle, että kun meillä on tämmöinen poolinen molekyyli, eli se on sähködipolin kaltainen, niin tuonne positiiviseen päähän sähkökenttä vaikuttaa toiseen suuntaan ja negatiiviseen päähän vastakkaiseen suuntaan, niin seuraus on, että tämä sähkökenttä rupeaa pyörittämään sitä molekyyliä. No ei se pyörimään lähde, vaan ojentautuu niin päin kuin se sähkökentän suuntaiseksi. Ja tuota, ja tuota, noin tämä, sähköisen voiman momentti, mikä voidaan laskea, niin se on tästä sähköisen voiman momentti, joka pyrkii pyörittämään tuota molekyyliä vektorina, niin se on molekyylin, joka on puolisen molekyylin dipolimomentin ja sähkökentän ristituo. Jos tuo kenttä on epähomogeeninen, niin silloin käy niin, että dipolin päihinnän vaikuttavat voimat ei välttämättä täysin kumoudu. No, kun puhutaan molekyylistä, niin sen pitää olla aika raakasti epähomogeeninen kenttä, että se, koska molekyyli on pieni. Kentän muutos pitää olla melko rajun, että se tuolla matkalla olisi epähomogeeninen. Mutta jos näin käy, niin silloin tähän dipoliin vaikuttaa kokonaisvoima, jonka lauseke on tuossa kirjoitettuna. On mukana tuon sähkökentän gradientti. Okei. Ja pari huomiota tästä sähköpolarisoitumasta, että jos meillä on eristeaine, joka koostuu poolisista molekyyleistä, niin nehän kääntyy sen sähkökentän suuntaan, niin siitä, niin jos ne vaan pääsee liikkumaan. Ja silloin tämä poolisten molekyylien polarisoituminen, sähköpolarisoituminen on helpompaa. Ja tämä näkyy sitten siinä suhteellisessa permittiivisyydessä. Se tavallinen muovi, jossa rakenteet eivät ole poolisia, niin suhteellinen permittiivisyys on muutama. Ja sitten otetaan, pannaan vettä kondensaattorin väliin, levyjen väliin. Ja katsotaan, että mikä se veden suhteellinen permittiivisyys on, 80. Tämä veden permittiivisyys riippuu lämpötilasta, että olisiko se toi 80 jossakin parinkymmenen celsiusasteen seutuvilla. Miksi näin? Lämpöliikkeen rotaatio pyrkii sotkemaan sen dipolien suunnan. Eli sähkökenttä pistää puoliset molekyylit kuriin ja järjestykseen, sojottakaa noin päin. Kumminkin ne molekyylit on koko ajan lämpöliikkeessä ja törmäilee toisiinsa, joka pyrkii pyörittämään niitä pois, niin että rivit sortuu. Ja silloin mitä kuumemmaksi aineen lämpötila nousee, niin sen niin permittiivisyys vähenee, koska se ei pysy polarisoituneena, kun molekyylit tökkii toisiansa kierroon. Armeija marssii kivasti järjestäytyneenä paraatissa, kun on kivaa. Sitten kun armeija pakenee, niin se ei olekaan enää niin järjestäytynyt, koska siinä liike on huomattavasti vauhdikkaampaa. En tiedä, oliko tämä hyvä analogia, mutta se on niin crazy, että sen ehkä muistaa. Okei. Ja nyt se potentiaalienergia dipolilla ei ole voimakkaassakaan sähkökentässä millielektronivoltin suuruusluokkaa. Se ei ole kovin paljon. Molekyylin liikeenergia 40 millielektronivolttia huoneen lämpötilassa. Ja sekään ei ole paljon. Mutta se on niin kuin huomattavasti enemmän kuin se dipolin potentiaalienergia. Ja sitten toi kaasumaisen aineen permittiivisyys, se riippuu lämpötilasta niin, että se on verrannollinen lämpötilan käänteisarvoon. Suunnilleen noin 1/T. Tyypillisiä permittiivisyyksiä. Tyhjiö määritelmän mukaan 1. Kuiva ilma melkein 1. Yleensä tuon kuivan ilman permittiivisyyttä ei tarvitse ottaa juuri missään huomioon. Kuivan se, että kuivan tai märänkin ilman permittiivisyys on vähän enemmän kuin 1, niin siitä seuraa välittömästi se, että kuivan ilman taitekerroin on ykköstä suurempi. Ja tästä sitten seuraa se, että ilmakehä reuna, no epämääräinen käsite kuin ilmakehän reuna, mutta joka tapauksessa ilmakehä taittaa avaruudesta tulevaa valoa. Että se vaikuttaa tähtien paikkoihin ja tämän kaltaiseen asiaan. Purjehtijat, jotka suunnistaa tähtien mukaan, ei vaikka raaski hankkia GPS:ää, niin he tästä murehtivat kovasti, että onko se tähti, jota minä katson siellä, missä minä kuvittelen. Mitäs vielä? Ja sitten on joitakin aineita, joilla on hyvin korkeita suhteellisia permittiivisyyksiä. Baarin titanaatti yli 1000. Ja ei ole, varmaan on niin kuin aika helppo kuvitella, että nämä on semmoisia aineita, joita sitten tungetaan kondensaattoreiden väliin, koska niiden permittiivisyys on suuri. Ja siitä suuresta permittiivisyydestä seuraa sitten tämmöinen yksinkertainen asia, että mitä suurempi permittiivisyys väliaineella on, sen suuremman määrä energiaa siihen kondensaattoriin pystyy tunkemaan. Tuo lämpötilan riippuvuus on siinä. Ja siirrytään sitten saman tien sinne kolmanteen aiheeseen, mikä piti oleman tässä. Eli tuolta kahdeksannen luennon alkuun. Ja kahdeksannen luennon, huomaatte, eristeistä on kysymys. Magneettikenttä ensi maanantain kertauskuulustelun aiheena. Ja eristeen lineaarisuus, homogeenisuus ja isotrooppisuus. Lineaarinen eriste on sellainen, että levykondensaattori yksinkertaisessa geometriassa on homogeeninen sähkökenttä. Niin tämä sähköpolarisoituman suuruus todettiin, että se on suoraan verrannollinen syntyvään sähkökenttään. Siitä tämä miinustekijä sinne tulee. Eli sähköpolarisoituma, joka syntyy, on verrannollinen syntyvään sähkökenttään. Ei siihen sähkökenttään, johon se aine tungettiin. On kondensaattorilevyt, siellä on joku sähkökenttä välissä. Katsotte, että mikä se sähkökenttä on. Sitten mitään muuttamatta kämäytätte sinne eristeen väliin. Syntyy uusi sähkökenttä. Sen takia, että se sähköpolarisoituma muuttaa sähkökenttä. Siellä on se alkuperäinen kenttä ja sitten sen eristeaineen synnyttävä polarisaatiokenttä. Ja tämä sähköpolarisoituman suuruus on verrannollinen siihen kenttään, joka syntyy. Tämä on mielenkiintoinen asia. Useimmille eristeaineille tämä sähköpolarisoituma on suoraan verrannollinen kenttää. Se on suoraan verrannollinen kenttään riippumatta siitä, että se ei tarvitse olla homogeeninen kenttä. Se pätee myös epähomogeenisessa kentässä. Tämä voidaan kirjoittaa nyt myös tällä lailla, että tämmöisen keyn avulla, joka on tämän aineen sähkösuspektiivisuus. Eli tuosta nyt näkee, että hetkinen, tämä sähkösuspektiivisuus, onhan se on olennaisesti epsilon r miinus 1. Nämä on niin kuin toisistaan riippuvat asiat, että se on nyt melkein samantekevää, että kirjoittaako sen nyt sähkösuspektiivisuuden vai väliaineen permittiivisyyden avulla, koska siinä on sama asia, mutta näillä on pikkusen eroa. Nyt on vähän että että onko toi key kokeellinen verrannollisuuskerroin. Griffiths käsittelee tämän asian niin kuin toi key E olisi kokeellinen verrannollisuuskerroin polarisoituman ja sähköpolarisoituman ja syntyvän sähkökentän kanssa. Toi permittiivisyys on silloin määritelty tuon sähkösuspektiivisuuden perusteella. Mutta sitten konsa, varaus ja jännite on mitattavia suureita, että tuota sähköpolarisoitumaa ei voi mitata suoraan, niin tykkään mennä tuon permittiivisyyden kautta, koska se on semmoinen suure, jonka pystyy operatiivisesti mittaamaan. Mutta se oleellinen nyt tässä on, että E on verrannollinen syntyvään sähkökenttään. Ja tällaiset aineet on lineaarisia eristeitä. Ja semmoisia eristeitä, jotka on epälineaarisia, niin niitäkin on olemassa. Ja se riippuu siitä aineen mikroskooppisesta rakenteesta, että millä lailla se polarisoituu. Ja se voi olla epälineaarinen jossakin tapauksissa. Yleensä nyt nyt jatkossa otaksutaan, että eriste olisi lineaarinen ja isotrooppinen ja homogeeninen kaupan päälle. Kaikki helpotukset. Eli mitä nämä nyt on? Lineaarisuus tarkoittaa sitä, että nämä vektorit P ja E on suoraan verrannollisia. Että siinä on joku luku välissä, jota kertomalla sähkökentästä saadaan sähköpolarisoituma. Mutta jos meillä on epälineaarinen eriste, niin epälineaarisessa eristeessä tämä syntyvä sähköpolarisoituma on siellä on jotakin tuon sähkökentän korkeamman asteisia termejä. Sinne tulee jotakin sälää, joka vaikuttaa siihen, että se muuttuu. Homogeenisuus taas tarkoittaa sitä, että tämä verrannollisuuskerroin on riippumaton paikasta. Näin, jos teillä on klöntti sitä kyseistä eristettä, niin ei riipu siitä paikasta eristeessä, että mikä se verrannollisuuskerroin on, vaan se on sama kaikkialla. Että jos tuo sähkösuspektiivisuus jostakin syystä riippuu siitä paikasta, missä ollaan, silloin se ei ole se eriste siellä lineaarinen. No mikä tämmöinen nyt voisi olla? Teillä on vaikka vesihöyryä, jonka paine on erilainen eri kohdissa. Niin silloin on semmoinen tilanne, että se sähkösuspektiivisuus on erilainen eri kohdissa, kun katsotaan makroskooppisena oliona. Ja isotrooppisuus tarkoittaa sitten sitä, että tämä sähkösuspektiivisuus on sama kaikkiin suuntiin, että sama mihin suuntaan mennään, tämä verrannollisuuskerroin on sama. Ja kiteisissä aineissa ei näin ole välttämättä. Että siis tämä ei ole yleensä kaikissa, eli kiteisissä aineissa näin ei aina ole. Ja sieltä löytyy, no tuo on nyt typerästi sanottu itse asiassa, mä katson sitä tarkemmin. näissäkin aineissa tietyssä suunnassa tämä verrannollisuuskerroin on vakio, mutta kun suuntaa muutetaan, tarkastelun suunta muuttuu, niin silloin muuttuu myös tämä verrannollisuus, muuttuu tämä sähkösuspektiivisuuden arvo. Se on yhden kidekerrostuman suuntaan ja toisen kidekerrostuman suuntaan se on joku toinen, joku ortorombinen kiderakenne, jossa on kolme erilaista kidetasoa, niin siellä tämmöinen tilanne voi syntyä. Ja toi eriste sitten voi olla lineaarinen, ilman että se on isotrooppinen tai homogeeninen. Mutta tästä eteenpäin me julistetaan, että tällä luennolla me ei käsitellä muita eristeitä kuin lineaarisia, isotrooppisia ja homogeenisia. Mutta sitten ei sillä, kun tuolla on joku eristeklöntti on, niin ei me sille voida julistaa, että sinä olet nyt isotrooppinen ja homogeeninen ja kaikkea semmoista. Jos et ole, niin me annetaan sulle potku. Se luonto ei toimi niin. Okei. No nyt katsotaan, että miten tätä voisi matemaattisesti käsitellä sillä lailla kivasti, tätä koko permittiivisyyden ideaa, sitä, että eristeaineissa sähkökenttä muuttuu. Tuo määritellään tämmöinen suure kuin sähkövuon tiheys. Ja katsotaan, että mitä apua sitä uudesta suureesta on. No tämähän on tullut jo peruskurssilla, että mikä on sähkövuon tiheys, ja ei ole kauhean spoileri, jos mä nyt sanon, että tästä on sitten saadaan se apu, että tämä sähkövuon tiheys on nyt sellainen, että jos sähkökenttä muuttuu siitä, että tuodaan sinne sähkökenttään eristettä, niin tämä sähkövuon tiheys on nyt sellainen suure, joka ei sitä eristeestä välitä mitään. Koska fysiikassa aina pyritään siihen, että suureilla pystyttäisiin kuvaamaan jotakin vakiona pysyvää asiaa. Jos nyt ei ole semmoista suuretta, joka pysyisi vakiona eristeen läsnä ollessa, joka kuvaisi sähkökenttää, niin keksitään semmoinen. Miten muotoiltaisiin tämmöinen suure, jolle annetaan nimi sähkövuon tiheys, niin, että se olisi sellainen suure, että se ei välitä eristeestä. Ja katsotaan sitten vielä, että miten tuo sähkövuon tiheys menee eristeen rajapinnalla. Siellä erityisesti tulee sen käyttäytyminen kauniiksi. Ja vielä sitten katsotaan se eristeaineen vaikutus sähkökentän energiatiheyteen. Että mä sanoin jo sen, että kondensaattorin väliin pannaan mahdollisimman permittiivistä ainetta, jotta saataisiin sinne kondensaattoriin tungettua mahdollisimman iso energia. Niin katsotaan se matemaattisesti, että miten se menee. No, nyt sähkövuon tiheys, eli eristeessä siellä voi olla aitoa varausta, varauksen ylijäämää. Se huono esimerkki, ottakaa muovitanko ja hierokaa sitä jollakin pirkanniksi on käyttää sukkahousuja, mutta joka tapauksessa sillä saa sen tangon varattua. Se on aitoa varausta, se on todellista varausta. Mutta sitten siellä on sähköpolarisoitumaa aiheuttavaa näennäisvarausta, jonka summa eristekappaleessa on nolla. Ja sitten voi olla tietysti semmoinen sähkökenttä, joka on olemassa siitä eristeestä riippumatta, niin kuin kondensaattorin levyillä siellä, metallisilla levyillä, siellä on varausta, joka tuottaa sähkökenttä. No, merkitään nyt aidon varauksen tiheyttä ρF:llä. Varaustiheys, joka on aidon varauksen tiheyttä ρF, ja sitten tätä indosoitunutta näennäisvarausta, jolle meillä oli kiva lauseke olemassa, että se on tuon polarisoituman divergenssi. Silloin kokonaisvaraustiheys, jos on aidot varaukset ja näennäisvaraukset mukana, niin se on näiden kahden summa. Gaussin laki, differentiaalimuoto, sähkökentän divergenssi on varaustiheys jaettuna epsilon nollalla. No nyt kirjoitetaan, että mikä se olikaan, että jos meillä on kokonaisvaraustiheys, voidaan jakaa aitoon varaukseen ja näennäisvaraukseen. Tämä on ihan järkevä jako, koska meillä on niin kuin selvä peli, että mikä on näennäisvarausta ja mikä on aitoa varausta. Ja sijoitetaan, me tiedetään, että tämä näennäisvaraustiheys, se on lauseke sille, se on sähköpolarisoituman divergenssi. Sijoitetaan se tuonne lausekkeeseen ja yhdistetään sitten, vähän järjestellään siellä termejä ja jätetään aito varaus yksinään toiselle puolelle. Että mitäs roskaa sitten sinne toiselle puolelle tulee? No sinne tulee sähkövakio, sitten siellä on se sähkökentän divergenssi ja sähköpolarisoituman divergenssi. No tämähän on nyt sitten, että tässä on divergenssi, toi epsilon nolla on vakio, se voidaan tempasta sinne divergenssin sisään, ja se on ihan sama, että derivoidaanko ensin ja kerrotaan sitten epsilon nollalla, vai pannaanko se epsilon nolla sinne sisään ja derivoidaan vasta sitten. Ja meillä on lauseke, eli sähkökentän ja sähköpolarisoituman summa, epsilon nollalla kerrottu sähkökenttä, niin tämä summa, sen divergenssi on aito varaus. Sanotaan, että tämä annetaan tolle suureelle nimi, ja sanotaan, että tämä on nimeltään sähkövuon tiheys, annetaan sille nimitykseksi tai symboliksi T. Se on kahden vektorikentän summa, se on siis vektori. Ja Gaussin laki saadaan tämän näköiseen muotoon, jossa on tämä sähkövuon tiheys, ja tämä sähkövuon tiheys, se on yhtä suuri kuin tuo aito varaustiheys jokaisessa maailmankaikkeuden pisteessä. Saatiin vielä tuo epsilon nollakin, saatiin tungettua tuonne sähkövuon tiheyden sisään. Ja näennäisvaraus erityisesti on piilotettu tuonne D-määritelmän sisään, että se näennäisvaraus on nyt tuolla sähköpolarisoituman mukana pantu sinne D-määritelmään. Tämä on nyt semmoinen suure, joka ei riipu materiaalista, missä kenttä on. Se huomioi sen sähköpolarisaation, eikä siinä ole mukana väliaineen permittiivisyyttä. Ja nyt voitaisiin julistaa, että T on tätä ja tähden aksioomat, että näin on. Ja Gaussin lakihan nyt tulee paljon elegantimmaksi, kun se polarisaatiovaraus jää tältä laista pois ja lausekkeessa on vain aitoa varausta. Ja integraalimuoto tästä on nyt se, että jos meillä on Gaussilaki tässä, Gaussilaki differentiaalisena tuossa muodossa, niin sitten jos me integroidaan sähkövuon tiheys jonkun pinnan lävitse, että mikä on tämän T-kentän kuo jonkun pinnan läpi, niin se on sen pinnan sisällä oleva aito varaus. Tähän ei nyt poikkea juurikaan siitä, että mikä on ollut se peruskurssilla käsitelty, että meillä on varausta jonkun pinnan sisässä ja sen varauksen kokonaismäärä on sähkökentän vuo sen pinnan lävitse. Silloin ei vielä puhuttu näistä katallista näennäisvarauksista, jotka syntyy siitä, että aine polarisoituu, jolloin nyt päästään siihen, että mites niitä sitten käsitellään. No näin niitä käsitellään, näin lausekkeet tulee ihan saman muotoiseksi, mutta nyt sitten on täällä tarkkana, että käsitteleekö sähkövuontiheyttä vai sähkökenttää, koska helpompaa kannattaa käyttää, mutta sitten väliaineen läsnä ollessa tuo sähkövuontiheys on se suure, joka säilyy. Ja jos nyt tulee vastaan laskutehtävä, niin aina fysiikan laskutehtävissä, ei vain sähkömagnetismin tehtävissä, niin kun katsotaan tilannetta, niin ensimmäinen kysymys, minkä fyysikko kysyy itseltänsä, on se, että mikä tässä tilanteessa on se asia, joka säilyy. Ja sitten sitä kautta lähtee helppo vastaus on, että joo, energia säilyy, koska se säilyy aina, mutta se ei välttämättä anna vastausta siihen kysymykseen, mikä siellä on. Lineaarisessa eristeessä sähkövuontiheys, mikä siitä tulee, eli siellä on eristeessä epsilon 0 kertaa p, on ihan tuo sähkövuontiheys, ja kun tiedetään, että P on sitten syntyvästä kentästä riippuva olento, ja rämäytetään kaikki vakiot tähän, niin nähdään, että lineaarisessa eristeessä sähkövuontiheys on yksinkertaisesti epsilon 0 epsilon r kertaa syntyvä sähkökenttä. Ja jos nyt te haluatte sitä kättänne lepuuttaa, ettekä usko minun kieltojani, mitä ei tietenkään ole, niin se voi kirjoittaa sitten tuolla pelkällä epsilonilla, joka tarkoittaa se aineen permittiivisyyttä, eikä kirjoiteta sitä auki noin, että siinä on sekä tyhjien permittiivisyys että suhteellinen permittiivisyys. Sähkökenttä ja sähkövuontiheys on lineaarisesti naimisissa keskenään ja siinä on vakio välissä. No nyt tuon sähkövuontiheydestä on hyvä huomata semmoinen asia, että tämä sähkövuontiheys, se on apusuure, jolla voi laskea. Ja sähkökenttä on semmoinen, joka on oikeasti olemassa. Sähkökenttä voi mitata potentiaalin kahden pisteen välillä, niin tiedät sähkökentän, mikä on niiden välillä. No, tietysti jos se on jotenkin oudosti mutkalla, niin se geometriakin ottaa huomioon. Mutta se sähkökentä voi jännitemittarilla mitata lähtökohtaisesti. Sähkövuontiheysmittaria ei ole, että se mittaisi sen. Ja sitten tämä vaarallinen ajattelutapa on, että toi sähkövuontiheys on sama asia kuin sähkökenttä, josta ja huomioon otetaan vain aito varaus ja kaikki permittiivisyydet sievennetään pois häirittävästä. Laskutehtävissä tämä yleensä toimii just näin. Että siitäkin syystä, kun me on julistettu, että kaikki eristeet on lineaarisia isotrooppisia ja homogeenisia, niin silloin tämä yleensä toimii just näin. Ja sen takia siinä on vielä suurempi vaara ajatella, että se olisi aina totta. No, nyt ensimmäinen ero täällä on nyt sen, että tämä sähkökentän roottori on aina nolla. Tai staattisen sähkökentän roottori on aina nolla. Ja sen takia on sähkökentän potentiaali olemassa. Mutta jos ruvetaan katsomaan tuon sähkövuon tiheyden roottoria ja kirjoitetaan, että mitä se sähkövuon tiheys nyt määritelmänsä mukaan oikein on, niin me nähdään, että okei, siellä on sähkökenttä, sen roottori on nolla, mutta ei ole mitään syytä, että ton sähköpolarisoituman roottori olisi nolla. Sillä ei ole periaatteellista syytä. Useimmissa eristeissä se nyt sitten käyttäytyy näin, mutta ei ole D-potentiaalia ei ole olemassa, eikä D noudata Coulombin laki. Ja sähkökenttä voi mitata ja sähkötiheys pitää tietää siitä tilanteesta ja se on laskennallinen suhde, mutta erittäin kätevä. Eli yhteenvetona sähkövuon tiheydestä, että tämä sähkökenttä muodostuu sekä aidon varauksen että polarisaatiovarauksen kentästä. Ja polarisaatiovarauksen jakauma ja polarisaatio on verrannollisia siihen sähkökenttään, joka muodostuu. Tuo sähkövuon tiheys määritellään näin ikkäästi. Ja saadaan Gaussin laki tuommoiseen nättiin muotoon, jolloin tämä sähkövuon tiheys on laskettavissa tunnetusta aidon varauksen jakaumasta. Ja nyt sähkövuo... Mä piirsin sen nyt ihan tahallaan tällä lailla oikein julmetu härskisti tämän sähkövuon tiheyden, eli se on vektorisumma näistä. Eli nyt lähes poikkeuksetta siis polarisaatio ja sähkökenttä, muodostuva sähkökenttä, että ne ovat samansuuntaisia. Mutta periaatteessa tuokin on mahdollista. Ja aina silloin, kun eriste on lineaarinen, homogeeninen ja isotrooppinen, niin nämä kaikki kolme vesseliä on samansuuntaisia. Tai ainakin yhdensuuntaisia. Koska polarisaatio pyrkii olemaan, että polarisoituma on tuolle sähkökentälle vastakkainen, koska siellä varaukset asettuu niin ikkäästi. Tämä yksinkertaistaa laskutoimituksia, mutta tämä on niinku yleisesti tämä on vektorisumma, ja jos nyt jostakin syystä sähköpolarisoituma on jotenkin kummallinen väliaine, niin vektorisumma pätee kuitenkin. Ja jos katsotaan nyt sitten tämmöinen esimerkki tästä, esimerkki laskutehtävänä, että jos meillä on A-säteinen johdepallo, jonka varaus on Q, piirrän sen nyt tuohon itselleni, että meillä on siinä johdepallo, jonka säde on A ja varaus, kokonaisvaraus tälle pallokalle on Q, josta nyt sitten seuraa, että sen varauskate, kun se on pallo ja siihen tungetaan varausta ja se on johde, se ilman muuta levähtää siihen tasaisesti siihen pallon pinnalle ja se on Q kertaa 4πa on varaus siinä. Ja nyt sitten tämä on päällystetty eristeellä, jonka ulkopinta ulottuu säteelle B. Niin sitten väriliituja ihmisiä hämmentämään. Siihen eriste päälle. Eristeen säde on B. Ja nyt sitten kysytään, että mikä olisi potentiaali tuolla pallon keskellä. ja pallo olisi umpinainen. Siinä olikin tuota noin ihmeteltävää. No, nyt ensinnäkin. Aha, me tungettiin tähän eristettä ympärille. Jos meillä on tuossa toi varauspallo ja sen pinnalla on varauskate, sigma ja konsa, se on nyt oikeaa varausta. Se on johdepalloon tungettua todellista sähkövarausta. Se on tuota noin aitoa varausta. Eli sillä johdepallolla on joku aito varauskate, joka synnyttää tuohon pallosymmetrisen sähkökentän tähän ympärille. Ja nyt siellä on johde ton pallon sähkökentässä. Se on eristettä. Se eriste polarisoituu, sinne syntyy sähköpolarisoituma, joka on tuota sähköpolarisoituma syntyy tänne, ja tämä sähköpolarisoituman suunta nyt on vastakkainen tuolle sähkökentälle, jossa on, eli kun tässä on sähkökenttä, tässä on positiivista varausta täällä, niin tuohon tuota noin negatiivinen varaus, tai tuota, elektronit hakeutuu tuota positiivista varausta kohti ja ytimet nytkähtää vähän kauemmas, niin lopputulema on se, että tämä eriste on sähkövarautunut näin ikkäästi täällä ulkopinnalla on polarisaatio oli tyhmä valinta. Mitkähän ne mun merkintäni tuossa on? Täällä on näennäisvaraus sigma B ja ollaan säteellä B. Tätä mä tarkoitin tyhmällä valinnalla, että tuli valittua, että mulla oli kaikki maailman puukstaavit paitsi B valittavana tuohon säteelle, ja sen mä nyt kirjoitin tonne. Ja tuota, täällä eristeen tällä reunalla, niin täällä on näennäisvaraus, joka on säteellä A. Että koska tähän ei ole tietenkään sama kuin tuo eristeen ulkopinta on paljon isompi kuin tuo sisäpinta, ja näennäisvaraus on semmoista, että se tuota noin kumoaa toisensa. Ei voi olla semmoista tilannetta, että kokonaisvarauksen tässä eristeen sisäpinnalla täytyy olla yhtä iso kuin tuossa ulkopinnalla, koska se tulee siitä vaan, että sinänsä yhtenäisesti neutraali aineen varaukset liikahtaa toistensa suhteen. Tuossa on nyt se tilanne, että mistä lähdetään käsittelemään tätä. No, se on pallosymmetrinen, ja jos siinä ei olisi tuota eristettä, niin sähkökenttä olisi ihan suoraan pistevarauksen kenttä tai pallomainen kenttä. Umpinainen johdepallo, täällä sisällä ei ole kenttää, se kenttä alkaa vasta tuosta pallon tuota noin säteeltä. Ja tuota, katsotaan nyt sitten, että okei, se on pistevarauksen kenttä. Vastaava sähkövuon tiheys on tässä tilanteessa, se on toi väliaineen permittiivisyys epsilon r kertaa epsilon nolla, eli epsilon, no kun ei siinä ole ainetta, niin se on epsilon nolla kertaa e. Joten sähkö, vasta, tätä vastaava sähkövuon tiheys, silloin kun siinä ei ole eristettä, niin on 1/4 pi q per r toiseen r. Eli r on suurempi kuin a. No kun siihen tuodaan se eriste, niin sähkökenttä muuttuu, koska sinne eristeeseen syntyy polarisoituma, mutta sähkövuon tiheys ei muutu miksikään. Koska aidon varauksen määrä täällä ei muutu miksikään. Se eristeen eristeen polarisoituma muokkaa sähkökenttää tuossa eristeen sisässä, mutta aitoa varausta on edelleen kuun verran. No, lineaarinen, homogeeninen ja isotrooppinen eriste, jolloin sähköisen kenttä ja polarisaatio on samansuuntaisia. Ja siellä on nyt on eriste, jolla on joku suhteellinen permittiivisyys. Kirjoitetaan nyt sähkökentälle lauseke, eli sähkökenttä D:n määritelmä on tuo, että tiedetään mikä D on. Sähkökenttä siellä on D jaettuna epsilon r epsilon nollalla. Tiedetään, että mikä se sähkökenttä on, kun se oli muuttumaton. Toi D on muuttumaton, eli se on sama kuin aikaisemmin. Eli tuossa on sähkökenttä. Lapsellisen helppoa, että ei itsekään usko, että se on näin simppeliä. No tuolla eristeen ulkopuolella, siellä sähkötyvon tiheys on muuttumaton. Sähkövuon tiheys on muuttumaton, kun ei se muutu miksikään, että siellä heiluteltaisiin eristeitä miten päin. Mutta kun siellä ei ole eristettä, niin siellä E on epsilon nolla. Ja voidaan kirjoittaa, että kun R on isompi kuin B, eli ollaan tuolla eristeen ulkopuolella, niin siellä sähkökenttä on edelleen se sama sähkökenttä, mikä oli siellä ulompana. Ja kaikki on siis sähkökenttä on se, että siellä on, se on nolla tuolla pallon sisässä. Sitten tuossa eristeen sisässä sähkökenttä on tämän näköinen, eli sinne on sähkökenttä on itse asiassa, mitä sille sähkökentälle on tapahtunut, se on pienentynyt suhteellisen permittiivisyyden verran. Niinhän siinä käy, eli sähkökenttä pienenee, koska se polarisoituma on vastakkaissuuntainen tuolle kentälle. Ja sitten koko eriste hörkylän ulkopuolella, niin se on edelleen sama kenttä kuin pallon kenttä oli ilman sitä eristettäkin. No, tämänhän pystyy vakuuttamaan sitten, että okei, nyt sitten tuo meni nyt sähkövuon tiheyden määritelmän perusteella määriteltiin näin. Mutta jos peräytetään tänne jollekin etäisyydelle tonne Gaussin pinta ja ruvetaan katsomaan sähkökentän vuota tämän pinnan lävitte. Sehän on, ja nyt ei siinä muodossa, jossa on sähkövuon tiheys, vaan ihan siinä muodossa, missä kaikki varaus otetaan huomioon. No, kokonaisvaraus täällä eristeen ulko- ja sisäpinnalla kumoaa toisensa. Eli vain se aito varaus merkkaa tuossa. Jos tätä katsotaan tuon sähkövuontiheyden kautta, niin se sähkövuontiheys ei ylimalkaan pidä mitään lukua siitä, että mikä se polarisoitumavaraus on. Mutta nyt kysyttiin, että mikä se potentiaali olisi. Eli mikä on potentiaalia tuolla pallon keskellä? Ja normaali valinta valitaan, että potentiaali on nolla tuolla jossakin julmetun kaukana äärettömyydessä. Vähintäänkin Kelion markettien luona, ellei kauempana. Sitten lähdetään integroimaan sähkökenttää äärettömyydestä tuonne pallon keskelle. Nyt sähkökenttä on radiaalisuuntainen, niin riittää se, että integroidaan tuosta sähkökentän suuruutta. Ei tarvitse puljota se vektoripistetulon kanssa, kun kauniisti on samansuuntaiset kentät siinä. No niin. No potentiaali äärettömän kaukana valitaan nollaksi ja taas se kolmeen palaan. Eli tullaan äärettömyydestä tuohon reunalle B, B:stä A:han, tuosta tonne, se oli eri kenttä, ja sitten tuolta pallon pinnukalta keskelle. Ja nyt kenttä tuolla äärettömyydessä, no se on tuommoisen kuun suuruisen pistevarauksen kenttä. Sitten epsilon r verran pienentynyt kenttä polarisaatio ansiosta välillä A ja B, ja sitten kenttä on nolla tuossa johdepallon sisässä. Ja tästä nyt silloin seuraa kaiken kaikkiaan, että sieltä tulee yksi per b plus epsilon r minus yksi per a minus b, ja sijoitukset tässä on nyt tehty, ja sieltä nämä, kun r menee äärettömään tuolla, niin se reuna tipahtaa pois, ja siitä jää vain yksi per b tuosta ensimmäisestä integraalista, sitten toisesta integraalista jää yksi per r. Ja muuten se integraalit on samat tuolle, ja tuosta integraalista tulee pelkästään nollaa. Ja tässä meillä olisi sitten lauseke sille, että mikä toi potentiaali oli tuolla keskellä. Se eristeen polarisoituma, kuinka suuri se oli? Se on sähkösuspektiivisuus kertaa epsilon nolla kertaa sähkökenttä. Eli tämähän on nyt epsilon 0 kertaa E on itse asiassa yhtä suuri kuin T-kenttä tyhjiössä ilman väliainetta. Ja tuossa välillä on eriste, ja siinä kenttä on jotakin muuta, eli sillä välillä sähköpolarisoituma on epsilon, kun sijoittaa tuohon kaiken tavaran, niin sieltä tulee, että sähköpolarisoituma on epsilon r minus yksi jaettuna epsilon r:llä, ja siellä tulee sitten toi aitovaraus, mikä on tämä u jaettuna 4 pi r toisella, ja suunta on sitten tämän tuon pallosymmetrisen tilanteen radiaalisuutta. No nyt sitten jos halutaan tietää aina, että mikä tuo polarisoituman varauskate tuon eristeen pinnalla on. Ja sille meillä oli se lauseke, joka johdettiin aikaisemmin, eli sähköpolarisoituman ja eristekappaleen pinnan normaali yksikkövektorin pistetulo antaa suoraan varauskatteen, tämän polarisoituman varauskatteen, näennäisvarauskate pallon pinnalla. Tai minkä tahansa kappaleen pinnalla. Kun kaikki kappaleet on nyt pallopintoja, niin normaali yksikkövektori on sama kuin tuo radiaali yksikkövektori. Sisäpinnalla sen sijaan se on miinus tuo radiaalivektori sen takia, että kappaleen pinnan normaali yksikkövektori on määritelty niin, että se on sieltä kappaleesta, aineesta jos siinä on vaan, vaikka siinä olisi vain umpinainen mielikuvituspinta, niin kuitenkin siitä pinnasta ulospäin on se normaali yksikkövektori. Nyt silloin tuo säteellä A-varauskate on sähköpolarisoituma kertaa ja sen pistetulo miinus R:n kanssa. No nyt polarisoituma riippuu siitä, mikä se on sähkökenttä. Kun se sähkökenttä oli nyt sellainen, että se menee niin kuin 1/R toiseen. Silloin myös toi sähköpolarisoituma käyttäytyy samalla lailla. Ja nyt kun ollaan pinnalla A, säteellä A, niin silloin sähköpolarisoituma siinä pinnalla on 1/4 pi, Q per 4 pi A toiseen, etäisyydellä A. Silloin kun otetaan tämä pistetulo, niin siitä saadaan polarisoituma varauskate, joka polarisoituman vakiot ja sitten se todellinen aito varaus, mikä on siellä pallon pinnalla ja sitten nämä geometriasta johtuvat vakiot. Vastaavalla lailla, ja se on miinusmerkkinen, koska toi oli nyt pinnan suunta oli määritelty noin päin. Ja sitten tuolla toisella puolella säteellä B, niin saadaan tuo polarisaatiovarauskate täällä eristemöykyn ulkopinnalla. Ja nyt tämä polarisoituman varauksen kokonaismäärä ulkopinnalla on ulkopinnan ala kertaa polarisoituman varauskate. Ja sisäpinnalla polarisaation varauskate kokonaisuudessa on saman suuruinen, mutta vastakkaismerkkinen, eli tämä polarisoituman varauskatteen kokonaismäärä on nolla niin kuin pitkin. Eli tämä toimii ihan hienosti. No missä kohtaa me nyt oikeastaan käytettiin sitä sähkövuon tiheyttä. Tässä että meillä oli sähkökenttä, jonka aiheutta tämä logiikka menee nyt, että ajattelet sen, että mikä on sähkökenttä, jonka aiheuttaisi aito varaus. Tai jos ajattelet sen pistevarauksen, niin sitten siitä määritelmän mukaan jaetaan permittiivisyyden sähkökentästä pois, niin saadaan sähkövuon tiheys. Tai sitten lähdetään siitä, että pistevarauksen sähkövuon tiheys on tämän. Ja sitten tuodaan takaisin, kun katsotaan ne eristeet sinne, niin sitten toi yhtälö pyörähtää vastakkaisen suuntaan. No nyt sitten se kaunis asia on tämä sähkövuon tiheyden käyttäytyminen rajapinnassa. Että nyt meillä on katsottu sitä, että miten staattinen sähkökenttä käyttäytyy rajapinnoilla. Sitä on katsottu aiemmin, ja samat lausekkeet voi muotoilla sitten myös tuon sähkövuon tiheyden avulla. Ensinnäkin tuon D:n sähkövuon tiheyden rajapinnalle kohtisuora komponentti on, tai kohtisuora komponentti on epäjatkuva. No se, vaikka sitä kuinka kerrotaan jollakin vakiolla sähkökenttää, ja siinä on hyppäys siinä kohdassa. Se portaan korkeus muuttuu kyllä, mutta se porras ei sieltä mihinkään häviä. Mutta tämä kohti suoran komponentin hyppäys, niin se on aidon varauksen verran epäjatkuva. Kun siinä sähkökentän epäjatkuvuudessa siellä oli se tyhjön permittiivisyys epsilon nolla, minne se hävisi. No se on nyt piilotettu tänne sähkövuon tiheyden määritelmän sisään. Se on siellä tallessa. Tästä pintakäyttäytymisestä tulee tuolla lailla hyvin yksinkertainen. Ja Gaussin laki on edelleen voimassa, eli se on nyt voimassa tuossa muodossa. Sitten tuo D:n rajapinnan suuntainen komponentti seuraa polarisaation mahdollista epäjatkuvuutta. Eli tuossa sähkökentällähän tämä oli nolla ja on edelleen. Mutta nyt on se tilanne, että polarisaatio on jotenkin kummallinen, että se käyttäytyy kyllä kauniisti, mutta muuten kyllä kauniisti, mutta sähköpolarisoituma ei olekaan sen syntyvän sähkökentän suuntaa, vaan siihen tulee jotakin, jostakin aineen omituisuudesta johtuen tulee vähän kuprua. Erittäin harvoin tapahtuu, periaatteessa mahdollista, että tämä ei ole täysin poissuljettu, mutta erittäin harvoin tapahtuva asia. Ja mutta sähkökenttäosuudesta ei tule tähän minkäänlaista epäjatkuvuutta, mutta sitä polarisoitumasta kyllä. Eli sähkökentälle pätee kohtisuoruusehto. Kohtisuoran kentän muutos rajapinnassa sigma jaettuna epsilon nollalla, ja tuo sigma, se sisältää, tämä sigma nyt sisältää sekä aidon varauksen että näennäisvarauksen. Mutta sitten sähkökentälle nyt sitten pätee, vaikka siellä voi olla tuolle D-kentällä, eli sähkövuon tiheydellä, saattaa olla epäjatkuvuus, sähkökentällä saattaa olla epäjatkuvuus pinnan suuntaisessa, tuon eristeen pinnan suuntaan tai rajapinnan suuntaan, niin tuon sähkökentän pinnan suuntainen komponentti on edelleen muuttumaton rajapinnassa mentävä. Jossakin eristeen rajapinnalla jatkuvuuden tarkastelu voi olla helpompaa ja hyödyllisempää kuin sähkökentän jatkuvuus. Oikeasti siis kumpikin on hyödyllinen. Täällä, eli tässä pinnan suunnassa, kannattaa katsoa sitä, että miten sähkökenttä käyttäytyy. koska sähkökentän rajapinnan suuntainen komponentti ei muutu. No, sen sijaan toi sähkövuon tiheys saattaa muuttua, jos tuo sähköpolarisaatio on jotenkin kettumaisesti siellä. Entäs sitten täällä nyt pinnalle kohti suorassa suunnassa, siellä on hyppäys myös tuossa sähkövuon tiheydessä, mutta mikä se hyppäyksen suuruus on? Se on aidon varauskatteen suuruus. Jos rajapinnassa ei ole aitoa varauskatetta, että se kaikki mahdollinen varauskate on polarisaatiovarausta, niin silloin tämä sähkövuon tiheyden muutos rajapinnassa on nolla. Sähkökenttä sen sijaan, että jos siellä on polarisaatiovarausta siinä rajapinnassa, sähkökenttä kyllä nöyrästi muuttuu sen mukaan ja tekee hyppäyksen. Sähkövuon tiheys ei. Se vaatii sen, että se vaatii isännän ääntä aitoa varausta, ei muuten totta. Eli jos meillä on sähkökenttä ja nyt on joku rajapinta ja katsotaan sähkökenttää yhden eristeen puolella ja sähkökenttää toisen eristeen puolella. Tässä olisi eristeiden suunta, ja nyt tulisi suunnan muutos tuossa. Nyt mitä siinä sähkövuon tiheys tuolla ensimmäisessä eristeessä epsilon 1 pitää nyt sisällään sekä epsilon 0 että sen suhteellisen permittiivisyyden. Ja täällä toisessa väliaineessa D2 on määritelmän mukainen. Tämä sisältää nyt sitten suhteellisen permittiivisyyden ja epsilon 0. Jos tässä rajapinnassa ei ole aitoa varauskatetta, eli sigma F on 0, niin silloin sähkövuon tiheys kohti suorassa suunnassa on jatkuva. Pinnan suunnassa sähkökenttä on aina jatkuva. Ja tämähän on nyt semmoinen vesselipari, että jos nyt katsotaan näitä, miten tuossa tuo sähkökentän suunta mahdollisesti muuttuisi tuossa rajapinnassa, niin nähdään, että tässähän on nyt kahvat, että siinä on kaksi suuretta, jotka mahdollisesti eivät muutu. Sitten jos siinä on aitoa varauskatetta siinä rajapinnassa, niin sittenhän tämä vaikeutuu, mutta jos on kahden eristeen rajapinta, kahden eristeen rajapinta, muovia ja lasia ja pannaan ne vastakkain. Siinä on kaksi eristettä ja niiden välinen rajapinta. Niin siellä nyt ei välttämättä eikä useinkaan ole aitoa varausta, mutta polarisaatiovarausta voi olla, jos siihen sähkökenttä humahtaa jostakin. Ja minkä takia mä nyt aina vaan tarkastelen näitä, että miten sähkökenttä muuttuu rajapinnassa, niin se siinä mennään kohti sitä, että sähkökenttä muuttuu rajapinnassa. Mitä se valo nyt oli? Se oli liikkuva sähkökenttä. Kun valo kajahtaa johonkin rajapintaan, niin se sähkökenttä, valonsäde kuskaa, niin sen sähkökenttä muuttuu. Ja se muuttaa suuntaansa jotenkin, jos se on jossakin sopivasti siihen rajapintaan nähden. Jolloin siitä seuraa nyt sitten sen, että okei, se valon sähkökentän suunta muuttuu. Jos se kerran muuttuu, niin se pakottaa sen valon suunnan muuttumaan. Että tämä on nyt se, että mistä ne, miksi nämä sähkökentät, mitä väliä se on, että minne päin se, sitten se sähkökenttä sojottaa suunnassa ja miksi se, mitä väliä sillä. Sillä on väliä siinä, että kun tullaan niin kuin optiikkaan tällä tasolla, että okei, siellä on ne sähkökentät ja valon säde, niin siinä vaiheessa tulee sitten nämä onkin yhtäkkiä hyvin mielenkiintoisia. Ja jos nyt sitten kirjoitetaan tästä lausekkeet, niin nämä kaksi suuretta on sitten yhtä suuria. Ja toisaalta sitten sähkökentälle kirjoitettuna nuo kulmien sinit on yhtä suuria. Jos tämän jakaa, päräyttää puolittain tästä, niin siellä on epsilon 1 ja epsilon 2, eli nämä suhteelliset permittiivisyydet ja kotangentit sitten näistä kulmista, niin nyt ruvetaan näkemään, tämä valon taittumislaki, siellä on kulmien sinit, niitä alkaa sitten muistuttamaan tätä tulosta itse asiassa tuolla jo tuota. Mutta valo on sähkö- ja magneettikenttien yhdistelmä. Eli tästä sähkökenttien suunnan muuttuminen rajapinnassa, niin siitä tullaan optiikkaan lopulta. No sitten oli vielä se sähkökentän energiatiheys ja eristeen vaikutus siihen. Jos meillä on eristeellä täytetyn levykondensaattorin energiaa, eli U:lla nyt merkitään sitä energiaa, niin tempasen vaan yleisen lain siihen, että se on puoli kertaa kapasitanssi kertaa potentiaali toiseen, leviämällinen potentiaali toiseen. No toi kapasitanssi nyt levykondensaattorille tiedetään, että mitä se on. Se riippuu tuosta väliaineen permittiivisyydestä ja siellä on toi ER näin päin. Eli nyt siis kenttä on vakio, energiatiheys kondensaattorin sisällä on vakio. Se ei muutu miksikään. Ja se tilavuus, levyn ala kertaa levyjen väli, se on se tilavuus. Ja kun tiedetään, että kokonaisenergia levykondensaattorilla on tuon suuruinen, niin jaetaan se tilavuudella, pannaan nämä kaikki kamat tänne, niin saadaan lausekkeeksi kaikki supistettuna, että tänne saadaan, että se on sähkö, tuon potentiaalin neliö ja jaettuna etäisyyden neliöllä saadaan vedettyä sieltä erilleen potentiaali jaettuna etäisyydellä, sehän on se sähkökenttä. Eli siellä saadaan sähkökentän neliö kerrottuna jollakin suureella. Mikäs tämähän voidaan nyt purkaa tämä neliö niin, että sieltä otetaan epsilon r, epsilon 0, epsilon erilleen tästä. Tämähän on juuri ja täsmälleen sähkövuon tiheys. Eli tuo energiatiheys siellä levykondensaattorin sisässä on jokaisessa ainoassa pisteessä siellä sähkövuon tiheys kertaa sähkökenttä. Ja tuossa nyt tässä nyt ei ole mitään vektorimerkintöjä, kun kaikki on nätisti kohti suorassa toisiaan vasten. No minkä tahansa sähkökentän voi kuvitella, että se koostuu äärettömästä määrästä hyvin pieniä levykondensaattoreita. Ja jokaisen kondensaattorin sisällä se energiatiheys on tämän mukainen. Joten siellä tilavuudessa olevan sähkökenttäenergia on näin ikkäästi suuri. Ja sitten vielä tuossa olisi lauseke sille energialle, todistetaan tämä nyt vielä tällainen vastaan sanomattomasti kolmella kalvolla, joka paiskataan 2 minuuttiin. Oletetaan, että meillä on jakauma eristettä ja tuodaan sinne systeemiin aitoa varausta johonkin kohtaan. Se varauksen tuominen muuttaa ensinnäkin eristeen polarisaatiota ja näennäisvarauksia. Ja seuraavaa systeemiä varten, kun se tuodaan, niin se pitää se kenttä laskea uudelleen. Tuo ensimmäinen varausalkio, kun tuodaan, niin se vaatii noin infinitesimaalisen työn. Nyt se on nyt infinitesimaalinen merkattu tuossa tuommoisella deltalla. No, takaisin se on hassun näköinen derivaatta. Että se, tämä on nyt pikkuinen, pieni, mutta ei vielä nollaksi menevä, paitsi kun sitä iloisesti integroidaan nyt. Niin. Ja tämä työ on nyt sitten, mikä tarvitaan sen varauksen tuomiseksi tähän paikalle. Me tiedetään Gaussillakin sähkövuon tiheydelle, eli aito varaus on yhtä suuri kuin sähkövuon tiheyden divergenssi. Okei, kirjoitetaan tämä nyt näin, että okei, tuossa on nyt hyvin pieni, infinitesimaalisen pieni aito varauskökkäre, ja niin on niin kuin menty differentioimaan niin se on divergenssi nyt sitten tuon sähkövuon tiheyden infinitesimaalisesta differentiaalista. Sijoitetaan tämä tuonne työnlausekkeeseen ja käytetään nyt sitten täältä, tempastaan sopiva vektori-identiteetti. Meillä on tuolla divergenssi kertaa joku skalaari. Mitäs meillä olisi? Meillä olisi divergenssi jostakin vektori oli josta, ja sitten kertaa skalaari, eli se on tuolla. Ja nyt kun me divergoidaan tämmöistä tuloa, jossa on tämä vektori oli jo infinitesimaalisen pieni tässä, saadaan kaksi lauseketta, eli tuosta voidaan purkaa nyt, että tämä divergenssi kirjoitettavissa kahdella lausekkeella. Ja nyt näette näitä, minkä takia siellä on se hassun näköinen delta, sen takia, että kun tässä ruvetaan derivoimaan sitä, niin se on nyt merkitty jollakin erilaisella tavalla, ettei siellä ole derivaatat sekaisin. Sijoitetaan ja integroidaan kumpikin termi erikseen. Ja nyt tässä vaiheessa nyt jo pitäisi tulla deja vu, että mihin tämä kaikki johtaa. Tämä on kirjoitetaan kumpikin termi erikseen. No, meillä on tuolla toisella puolella nyt jonkun kentän jonkun kentän vuopinnan lävitte. Niin käytetään sitä ensimmäiseen termiin, että se on yhtä kuin integraali vuopinnan lävitse, ja tuo on nyt tuo on se lauseke, jota derivoidaan sitä, kun tuo pinta, jonka lävitte tätä derivoidaan, menee äärettömän suureksi, niin tuo ensimmäinen termi menee nollaksi. Ja silloin saadaan, että vain tuo jälkimmäinen termi tuolta jää jäljelle ja lähdetään integroimaan tätä oliota. Tiedetään, että okei, potentiaalin gradientti on sähkökenttä. Ja sitten tämmöinen, joka on niin kuin ihan helppo hoksata. Eli kun meillä on lineaarinen isotrooppinen väliaine, niin sähkövuon tiheys on permittiivisyys kertaa sähkökenttä, joten hetkinen, lähdetäänpäs tekemään tätä derivointia näin päin. Eli tuolla tehdään tuolla hassulla derivaatalla nyt differentiointi tämmöisestä kuin sähkötyön tiheys ja sähkökentän pistetulosta. No, siinähän nyt voidaan katsoa, että okei, siinä on sähkökenttien pistetulo, jolloin tämä, ja otetaan vakiot sieltä eteen, ja siellä on nyt sitten differentiaali tuommoisesta sähkökenttien neliöstä. No tämähän on, mitä se on nyt sitten, kun tuo differentiointi tehdään, niin se on se 2 kertaa se sähkökenttä ja kertaa tämän sähkökentän differentiaali. Ihan neliön derivointi. Ja kirjoitetaan sitten toi, otetaan toi epsiloni tuolta kakkoset, supistaa toisensa pois, otetaan toi epsiloni nyt kampukseen ton differentiaalin kanssa ja luikautetaan se tuonne sisään, että kun toi on tuo sähkökentän differentiaali, niin itse asiassa kun se kerrotaan noilla kaikilla permittiivisyyksillä, niin siitä tulee sähkövuun tiheyden differentiaali. Ja nyt meillä on tolle pienelle differentiaalille kirjoitettu, että se on itse asiassa differentiaali tuosta sähkövuun tiheydestä pistetulo sähkökentän kanssa. Eli nyt tehdään eli toi pikkuinen infinitesimaalinen työ on tämän integraalin suuruinen. Eli edellisellä kalvolla saatiin, että tuo työ on nyt integraali tuosta olennosta. Se on yhtä suuri kuin toi, tungetaan se sisään ja kirjoitetaan eteenpäin tätä. Niin nähdään, että hetkinen, meillä on integraali tosta nyt ton näköisestä oliosta koko tilavuuden yli. Eli tämä on se olio, jota integroidaan joka ainoassa paikassa.
Sillä ei ole mitään tekemistä näiden
derivuotteen kanssa yhtä hyvin. Tämä voidaan kirjoittaa, differentiaali ottaminen voidaan tehdä toisinpäin. Eli nyt nähdään, että tämä infinitesimaalinen työ on infinitesimaali ton näköisestä integraalista, jolloin nyt jos me lasketaan nämä kaikki työt yhteen, eli integroidaan nollasta v, niin se on sama kuin integroidas toi integraali, eli siinä on derivaatta integraalista, ja kun me derivoidaan se yli koko integraali, niin koko työ tulee sitten tuon puoli kertaa integraali d.edt välillä. Eli mitä tässä tehtiin, että tässä otettiin, että meillä on differentiaali jostakin muuttujasta, ja nyt toi muuttuja oli katalasti rakennettu, että se on kokonainen integraali. Että se on aika monimutkainen funktio sinänsä, mutta ton pitäisi olla totta, niin ei siellä nyt ole mitään väliä, että mikä funktio se on. Jos se on funktio, josta otetaan differentiaali ja sitten integroidaan se, niin se funktio, mikä siellä nyt sattuu olemaan derivoitavana, niin se sieltä ulos tulla tupsahtaa. Ja nyt täällä, miksi kaikki tämä vaiva? Täällä on nyt d.e. Eli nyt tämä pätee myös silloin, kun d ja e eivät ole samansuuntaisia. Kondensaattorin suorakulmainen geometria, niin siellä tuli niin kuin tämä idea. Ja sitten tässä nähtiin kauhean vaiva sen osoittamiseksi, että tämä pätee myös silloin, kun d ja e eivät jostakin syystä ole samansuuntaisia. Ensimmäisen välikokeen alue loppuu tähän, eli siinä on nyt käsitelty sähköstatiikka. Ja ollaan lopussa, ja ensi viikolla maanantaina aletaan sitten katsella magneetteja. 8 luentoa meni nyt, tai oikeastaan 6 luentoa meni sähköopin käsittelyyn. Magneettiopin käsittelyyn. Tarkoitus olisi, että siihen menisi että menisi tuota 4 luentoa ja sitten 4. luennossa kenttään. No niin, kiitoksia. Koitan muistaa laittaa näkyviin ne arvioitavat harjoitustehtävät ajoissa, ettei niiden perään tarvitse taas kysellä.